Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ, լրացավ ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին շաբաթը, ռուսական զինուժը շարունակում է ռմբակոծություններն ու հրթիռակոծությունները ուկրաինական տարբեր շրջաններում, կողմերը հաղորդում են զոհերի վիրավորների մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստանի կառավարությունը երկրում պարենային անվտանգության լուրջ խնդիրներ ակնկալում։ Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանից տեղափոխվել ցանկացող ընկերություններին արտոնյալ պայմաններ են խոստանում։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ազգային ժողովը 71 կողմ ձայնով Հայաստանի նախագահ ընտրեց Վահագն Խաչատրյանին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցել քվեարկությանը, մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել հապկի խաղաղապահ առաքելության համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը, որը նախատեսում է համակարգող պետության կարգավիճակի ստեղծում։ Այդ համակարգող պետության հովանու ներքո են ձևավորվելու հապկի խաղաղապահ ուժերը ՄԱԿ-ի առաքելություններին մասնակցելու համար։ ՀԱՊԿ-ի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու արձանագրությունը ստորագրվել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին Դուշանբեում։ ՀԱՊԿ-ի անդամ են հետխորհրդային 6 երկիր՝ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Հայաստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղեզստանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանի հատուկ նիստում Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող բանաձև է ընդունվել։ ՄԱԿ-ի 193 անդամներից բանաձևին կողմ են քվեարկել 141 դեմ ընդամենը 5, ձեռնպահ է մնացել 35 երկիր, այդ թվում Հայաստանը։ Դեմ քվեարկած 5 երկրներն են Ռուսաստանը, Բելարուսը, Սիրիան, Հյուսիսային Կորեան և Էրիթրեան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ողջունել է քվեարկության արդյունքները, նշելով, որ այն ցույց տվեց Պուտինի մեկուսացումը։ Անցած գիշերը ռուսական ուժերը շարունակել են Կիևի և Ուկրաինայի մյուս քաղաքների ռմբակոծությունները, Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժելու և պատերազմական գործողությունների պատճառով ՄԱԿ-ի տվյալներով մոտավորապես 1 միլիոն մարդ հեռացել է Ուկրաինայից։ Էխո Մոսկվի ռադիոկայանը լուծարվել է, այդ մասին հայտնեց գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիտովը, որոշումն ընդունել է տնօրենների խորհուրդը։ 2020-ից Էխո Մոսկվի բաժնետոմսերի 66% պատկանում է Գազպրոմ Մեդիա Հոլդինգին, և ահա տնօրենների խորհրդում ձայների մեծամասնությամբ որոշվեց լուծարել ռադիոկայանը։ Հենրիխ Մխիթարյանը ավարտում է իր կարիերան Հայաստանի ազգային հավաքականում։ Այս եզրահանգմանն եմ եկել նոյեմբերին Գերմանիայի դեմ կայացած իմ վերջին խաղից հետո, գրել է նա Facebook-ում։
Հրակալություն հրաց, շարնակում ենք թողարկումը, և այսպես Վահագն Խաչատրյանը Հայաստանի 5-րդ նախագահ, նրա թեկնածություն իշեցնենք, առաջադրել էր իշխող խոսակցությունը, որի ձայների շնորհիվ էլ Խաչատրյանը 7-ամյա ժամկետով ստանձնեց Հանրապետության նախագահի պաշտոնայի, տարբերություն Արմեն Սարգսյանի, որը հրաժարական տալիս հայտարարեց, թե չունի անհրաժեշտ գործիքներ ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքական գործընթացների վրա։ Իշխող թիմի անդամ Խաչատրյանը հավաստիացրել է, թե նախագահի լիազորությունները բավական են, որպես ինքը լիարժեք հանդես գա, որպես իշխանության գլուխ։ Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդարանից։
107 պատգամավորներից նախագահի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկությանը մասնակցել են 71-ը, քվեատուփում առկա էր 71 քվեաթերթիկ, անվավեր քվեաթերթիկներ չեն եղել։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Վահագն Խաչատուրյան, կողմ 71, դեմ 0։
Հայաստանը նոր նախագահ ունի 62-ամյա Վահագն Խաչատրյանը։ Իշխանությանը միայն արտահերտ ընտրությունների երկրորդ փուլով հաջողվեց ընտրել իր իսկ առաջադրած թեկնածուին։ Մինչև քվեարկությունը ամփոփիչ ելույթում, կառավարող թիմի անդամ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը տարբեր ձևերով վստահեցնում էր հրապարակային բանավեճ հակասությունները իր կողմից բացառված են։ Ինչին ոչ մեկ անգամ ենք ականատես եղել Արմեն Սարգսյանի նախագահության օրոք կառավարության ազգային ժողովի հետ, իսկ դահլիճում, ինչպես երեկ, այսօր էլ միայն իշխանական պատգամավորներն էին, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտում էին նախագահի ընտրությունը։
Համոզված եղեք, ես ոչ ակտիվ, ոչ ակտիվ անգործության չեմ մատնելու, ընդհակառակը համոզված եմ, որ մեր մոտ միասին ստացվել է շատ բուրըն ստեղծագործ աշխատանք։
Թեև ընտրության առաջին փուլը 3 էր, բայց արդյունքները միայն այսօր հայտարարեցին, պատճառը թերևս թեկնածուի չընտրվելն էր։ Իշխանության ձայները միայն երկրորդ փուլով նախագահ ընտրելուն էին Բավարարում։ Չընտրվելու մասին հայտարարությունից հետո անմիջապես սկսվեց երկրորդ փուլի քննարկումը, որը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ չթաքցրեց, ֆորմալ էր։
Երեկ ես արդեն ձեզ եւ մեր հանրության ներկայացրել եմ պարոն Խաչատուրյանի ֆորմալ կենսագրությունը եւ կարծում եմ, որ դա արդեն իսկ Բավարար է։ Այս ֆորմալ ընթացակարգը պահելու համար պարզապես պիտի մոտենայի ամբիոնին։
Արչևում դեռ պաշտոնական արարողություն կա, հանրապետության նախագահը պաշտոնը ստանձնելու է ազգային ժողովի հատուկ նիստում,
որը արտահերթ ընտրության դեպքում գումարվում է հանրապետության նախագահի ընտրվելուց հետո 10-րդ օրը։
Ճուշացավ վարչապետի շնորհավորական ուղերձը. «Դուք պաշտոնը ստանձնում եք Հայաստանի ապագայի համար կարևոր ժամանակահատվածում, երբ գտնվում ենք տարածաշրջանային եւ միջազգային մարտահրավերների բարձ շրջանում», գրել է Փաշինյանը, վստահություն հայտնելով, որ նախագահի լիազորություններն իրականացնելիս Խաչատրյանը կնպաստի իշխանության օրենսդիր գործադիր դատական թևերի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը եւ հավասարակշռմանը։
Ներհայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին. Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից 8 օր անց կողմերը հաղորդում են հարյուրավոր զոհերի ու վիրավորների մասին։ Մաքի տվյալներով անցած մի քանի օրվա ընթացքում Ուկրաինան լքել է շուրջ 1 միլիոն մարդ։ Ռմբակոծություններն ու հրետակոծությունները ուկրաինական բնակավայրերում շարունակվում են, գրոհների թիրախում են մի շարք խոշոր քաղաքներ, այդ թվում Կիևը, Խարկովը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ամփոփում։
Չորեքշաբթի երեկոյան պաշտոնական Մոսկվան վերջապես հաստատեց ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրի զինված ուժերը զգալի կորուստներ են կրել, 498 զինծառայող զոհվել է, ավելի քան 1500-ը վիրավորվել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պնդմամբ, սակայն, ուկրաինական կողմի կրած կորուստները հնգապատիկ ավելին են, 2870 սպանված և շուրջ 3700 վիրավոր։ Նշեմ, որ ուկրաինական կողմը պատերազմի սկզբից ի վեր իր զինվորականների շրջանում զոհերի վիճակագրություն չի ներկայացրել, խոսելով միայն ռուսական կողմի կորուստների մասին։ Պաշտոնական Կիևի այսօր տարածած տեղեկատվության համաձայն ռուսական կողմի կորուստները մոտենում են 9000-ի։ Հարկե սակայն ընդգծել, որ Կիևի և Մոսկվայի ներկայացրած այս տվյալներն անկախ աղբյուրներից հաստատել դեռ չի հաջողվում։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողություններին, ապա դրանց հիմնական թատերաբեմերը շարունակում են մնալ Խարկովը և Ուկրաինայի հարավային մարզերը։ Նախ իրարամերժ տեղեկություններ էին ստացվում շուրջ 300,000 բնակիչ ունեցող Խերսոն քաղաքի ճակատագրի մասին։ Երեք օրվա երկրորդ կեսին նախագահ Զելենսկու աշխատակազմից պնդում էին, որ Խերսոնում մարտերը շարունակվում են։ Կիևից հնչած այդ հայտարարություններից մի քանի ժամ անց Խերսոնի քաղաքապետ Իգոր Կոլիխայևը Facebook-ում միանգամայն հակառակ բնույթի գրառում կատարեց, պնդելով, որ քաղաքում ուկրաինական զորքեր այլևս չկան, իսկ փողոցներում պարեկություն են իրականացնում ռուսաստանցի զինծառայողները։ Կոլիխայևը նաև հաստատեց, որ Խերսոնում տեղակայված ռուսական զորախմբի հետ քաղաքային իշխանությունները որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, որոնք թույլ կտան ապահովել ենթակառույցների բնականոն աշխատանքը։ Հետիոտները քաղաքում տեղաշարժվում են մեկ, առավելագույնը երկու հոգով, զինվորականներին չեն սադրում, առաջին իսկ պահանջի դեպքում կանգ են առնում և կոնֆլիկտների մեջ չեն մտնում։ Ավտոմեքենաները տեղաշարժվում են նվազագույն արագությամբ և ցանկացած պահին պատրաստ են ռուսաստանցի զինվորականներին ներկայացնել, թե ինչ են տեղափոխում, գրել էր Խերսոնի քաղաքապետը, հավելելով. Քաղաքի վրա ուկրաինական դրոշ է ծածանվում, և եթե ուզում ենք, որ այն իր տեղում մնա, ստիպված ենք լինելու կատարել այս պահանջները։
Ուկրաինական քաղաքները ռմբակոծելուն զուգահեռ Մոսկվան պատրաստակամություն է հայտնում շարունակել բանակցությունները Կիևի հետ։ Երևանից կողմերը քննարկում են քննարկումների երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունը։ Կիևը, Ռուսաստանից հիշեցնենք, պահանջում է դադարեցնել կրակն ու դուրս գալ Ուկրաինայից։ Ռուսաստանցի պաշտոնյանները կրկնում են Պուտինի խոսքերը Ուկրաինայի ապանացիստականացում և ապանռազմականացում, իսկ թե ինչ է իրականում սա նշանակում, պարզ չէ։ Այս ռոպեներին ռուսական կողմի մտադրությունների Հայաստանի պահանջների մասին է խոսում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը միջուկային զենքով սպառնացող Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարն ասում է, Մոսկվայի պայմանները նվազագույն են, Ազաբաբյանն է հետևում Սերգեյ Լավրովի ասուլիսին։
Արևմտյան լրագրողներն այսօր Լավրովին խնդրել են հանգստացնել միջազգային հանրությանը և ասել, որ Ռուսաստանը չի պատրաստվում միջուկային զենք կիրառել։ Լավրովը նախասել է, թե Ռուսաստանի ռազմական դոկտրինում նշված է, որ Մոսկվան միջուկային զենք առաջինը չի կարող կիրառել, միևնույն ժամանակ ակնարկելով, թե Ռուսաստանին կարող են ստիպել դիմել այդ քայլին։
Мы не позволим каким-то провокациям заставить нас выйти из равновесия.
Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ սադրանք մեզ հանի հավասարակշռությունից, սակայն եթե նրանք սկսեն իրական պատերազմ սանձազերծել մեր դեմ, ապա նրանք ովքեր նման ծրագրեր են մշակում, հավանաբար պետք է մտածեն։
Но если против нас начнут развязывать реальную войну, ну это, наверное, должны думать об этом те, кто такие планы вынашивает, а не
Մինչ Ուկրաինայում 8-րդ օրը հրթիրակոծվում են բոլոր խոշոր քաղաքներն, այդ թվում բնակերի շենքերը, մինչ Ուկրաինայում ռուսական զենքի զոհվում է խաղաղ բնակչությունը, այդ թվում երեխաներ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը կատարվածի մեջ մեղադրում է Արևմուտքին, առաջին հերթին Միացյալ Նահանգներին, հայտարարելով, թե տարիներ շարունակ Մոսկվային չեն լսել, Մոսկվայի շահերի հետ հաշվի չեն նստել, դրա համար էլ այսօր տեղի ունենում այն, ինչ տեղի է ունենում, և հարվածելով Ուկրաինային, Մոսկվան ապահովում է իր անվտանգությունը, քանի որ համարում է, թե Վաշինգտոնի ճնշման տակ գտնվող Հրեա Զելենսկու վարած նացիստական քաղաքականությունը սպառնում է Ռուսաստանի անվտանգությանը։ Լավրովն այսօր ընդհանրապես կոշտ հայտարարություններ է արել Արևմտյան գրեթե բոլոր երկրների և առաջնորդների հասցեին, օրինակ ասել է, թե Ֆրանսիայի վարչապետն ակլորանում է։ Ամեն դեպքում Լավրովը այսօր նաև հայտարարել է, թե առաջիկա ժամերին բանակցությունների երկրորդ փուլը պետք է մեկնարկի և վստահություն է հայտնել, որ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լուծումը կգտնվի, հավելելով Ռուսաստանի պայմանները նվազագույնն են։
Решение будет найдено.
Իհարկե լուծում կգտնվի, ես չեմ կասկածում։ Այն պայմանները, որոնք մեզ համար նվազագույն են, հայտնի են։ Դրանք հնարավորվում են այդ թվում ուկրաինական կողմի հետ բանակցություններում, ինչպես գոմելում էր, այնպես էլ պետք է լինի այսօր։
Հարտասահմանցի լրագրողների հարցերին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սրայդ Մեկտեղ ընդգծել է, թե չնայած բանակցություններին, ռազմական գործողությունը շարունակվում է, քանի որ նրա խոսքով Ուկրաինայի ապառազմականացումը պետք է ավարտին հասցնել, որպեսզի այդ երկրի տարածքում չլինի Ռուսաստանի անվտանգությանը սպառնող ռազմական ենթակառուցվածք։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմից ընդամենը 8 օր է անցել, Հայաստանում արդեն Հայաստանի տնտեսության թողած հետևանքներից են խոսում։ Կառավարությունը մտավախություն ունի, որ առաջիկամ երկիրը կարող է բախվել պարենային անվտանգության լրջագույն խնդիրների։ Սարգիս Արությունյանն է մանրամասնում։
Կառավարությունը սպասում է, որ այս տարի Հայաստանում պարենային անվտանգության լուրջ խնդիր կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով։ Կանխատեսվում է մասնավորապես, որ սննդամթերքը էլ ավելի կթանկանա։ Նման հայտարարություններ հնչեցին այսօր գործադիրի նիստի ժամանակ։ Ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ էլ էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, սակայն թվեր չնշեցին։
Ինչպես տեսնում ենք, վերջին երկու տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ։ Առաջինը COVID-ն էր, երկրորդը աշխարհաքաղաքական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, եւ այս առումով այո, լավատեսական ոչինչ արջևում չի սպասվում։
Փաշինյանը հավելեց, մյուս կողմից ակնկալվում է, որ գյուղատնտեսական արտադրանքի գները կբարձրանան, ինչի հետևանքով Հայաստանում հողերի մշակումը կարող է ավելի շահութաբեր դառնալ։ Կառավարությունն այսօր հավանություն տվեց հող օգտագործողների համար մատչելի գներով տարատեսակ պարարտանյութերի ձեռքբերման աջակցության ծրագրին։ Էկոնոմիկայի նախարարը ուղիղ դիմեց գյուղացիներին, կոչանելով մեջբերենք մաքսիմալ շատ մշակել հողերը,
որովհետև այս տարի բազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է պարենային անվտանգության այսպես լուրջ մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են և գյուղատնտեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ, և այն ինչ որ մեկ կամ երկու տարի առաջ այդքան էլ ձեռնտու չէր, այս տարի ավելի գրավիչ է դառնալու, և էլի կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն հողատարածքներ, որոնք չեն մշակել նախորդ տարիներին, անպայման մշակեն, որովհետև դրա պահանջարկը լինելու է։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի եւ արեմտյան պատժամիջոցների ֆոնին ռուսաստանյան բազմաթիվ ընկերություններ ու ռուսաստանցիներ փորձում են տեղափոխվել տարբեր երկրներ, այդ թվում Հայաստան։ Արեմտյան սահմանափակումները բարդացրել կամ գրեթե անհնար են դարձրել ռուսաստանյան բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատանքը արտաքին աշխարհի հետ։ Հայաստանի իշխանությունները վստահեցնում են, երկրում հիմնվող ընկերությունների համար գրանցումը շատ հեշտ է, խոչընդոտներ չկան։ Արտակ Խուլյանն է փորձել հասկանալ, թե որքանով են բարենպաստ եւ գրավիչ կառավարության առաջարկած պայմանները Հայաստանում հաստատվել ցանկացող ընկերությունների համար։
Վերջին օրերին Մոսկվայից, Նովոսիբիրսկից, Սանկտպետերբուրգից Հայաստան են գալիս ռուսաստանցիներ, որոնք Երևանում կամ այլ քաղաքում հաստատվելու նպատակ ունեն։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը նաև մեդիա ոլորտում աշխատող 25-ամյա Ալեքսեյին է ստիպել լքել երկիրը։
Հայաստանը
շատ լավ տարբերակներից մեկն է։
Արմենիա один из был очень хороших вариантов։
Ընտանիքը Ռուսաստանում է թողել, աշխատանքը ցանկանում է Երևանից շարունակել, այլևս ցանկություն չունի Ռուսաստան վերադառնալու։
Между Арменией и Грузией, потому что было проще всего добраться. У нас
ընտրությունը Հայաստանի եւ Վրաստանի միջև էր, քանի որ ամենից հեշտ էր այստեղ հասնելը։ Օթակայանների մի մասը փակ էր, ստիպված էի փոխել տեղանքը։
С логистикой проще всего было ехать в Ереван։
Ըստ սոցիալական ցանցերի ռուսաստանցիների չաթերն են հիմա երկիրը լքելու մասին մտածում կամ արդեն հեռացել են։ Արևմուտքի օր-օրի խստացող պատժամիջոցների ու պատերազմի պատճառով Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը եւս սորեր առաջ հաստատեց, Ռուսաստանում գրանցված մեկ տասնյակ ընկերություններ արդեն Երևանում են, շատերն էլ մտադիր են տեղափոխվել։
Հիմնական դիմողները ծառայությունների ոլորտ ընկերությունները, մասնարարպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի։
Արտասահմանյան ու տեղական բիզնեսին խորհրդատվություն տրամադրող ընկերություններից մեկում էլ են հաստատում վերջին օրերին Ռուսաստանից, անգամ Բելարուսից են իրենց դիմում բիզնեսը Հայաստան տեղափոխելու հարցերով, մի քանիսն արդեն տեղափոխման փուլում են։ Բիզնեսի կառավարման խորհրդատվություն տրամադրող ընկերության բաժնետեր Կարեն Մարտիրոսյանի խոսքով
որոշների հետ բանակցում ենք այս պահին, որոշների հետ արդեն իրականացնում ենք, այդ պրոցես իրականացումն ենք ապահովում։
Չնայած արդեն Երևանում հաստատված ընկերություններ կան, սակայն նրանք այս պահին խուսափում են խոսել, ներկայացնել, թե ինչու են հենց Հայաստանն ընտրել։ Այս ամենի ֆոնին նորերս հայտնի դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով վարկելվել է $10,000-ից ավելի գումարի դուրսբերումը արևմտյան պատժամիջոցների թիրախում հայտնված Ռուսաստանից։ Սվարտնոտ օթակայանում էլ էին շատ ռուսաստանցիներ պարզապես հրաժարվում խոսել Հայաստան գալու պատճառների մասին։
Если позволите, можно я без комментариев, может быть, кто-то другой не хочу. Извините.
Հորդարանում կառավարության հետ հերթական հարցու պատասխան այս անգամ էլ ավարտվեց ավանդական վերջաբանով, փոխադարձ մեղադրանքներ, պիտակավորումներ, կոռեկտության կոչեր։ Ընդդիմությունն ապնդում է հորդարանը չունի որևէ լծակ իշխանության նման վարքագծի վրա ազդելու համար, եւ ինչու հորդարանի ղեկավարությունը դիտողություն չի անում իշխանության ներկայացուցիչներին, հարցնում են ընդդիմադիրները։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանին տեղի ունեցածը ուղիղ եթերով հեռարձակվել է և հանրությունը թող գնահատի, ով էր մեղավոր և ես անկողնակալ եղել եմ, թե ոչ։ Անդրադառնալով նիստերի դալիճում երեք տեղի ունեցած միջադեպին, նման հայտարարություն արեց նիստը վարող ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Գնահատականը թող տա հանրությունը, ամեն ինչ ուղիղ եթերում եղել, ես անաչառ եմ եղել, արդար եմ եղել, ես կիրառել եմ բոլոր այն գործիքակազմը, ինչ որ ունի ազգային ժողովի նախագահ, ընդ որում սկսել եմ նախազգուշացումներից և որևէ կերպ չեմ ցանկացել, որպեսզի դիմության ձայնը լսելի չլինի։ Ամեն ինչ տեղի ունեցել կանոնակար կորուստի
շրջանում։ Ինչու՞ որևէ դիտարկում չընդունեց
վարչապետը։ Որևէ մեկը ցանկանում է դա վիճարկման տակ դնել, թող դիմի համապատասխան մարմիններին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է Արցախի հարցին, ես ավարտեմ հարցի պատասխանը։
Խորհրդարանում երեք ընդդիմադիր պատգամավորի հարցը հունից հանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իր պատասխանում վարչապետը օգտագործեց խորհրդարանում զգայուն համարվող դավաճան թալանչի արտահայտությունները, իսկ պատգամավորի օրենսդիրի հետ առանց մատ թափտալու խոսելու պահանջին էլ Փաշինյանը կոշտ արձագանքեց։
Ուրեմն ձեր չափը իմացե քերի քղա բոլեղավ։
Պարոն Օվանյան,
պետք է մի ուրիշ
բան։ Պարոն Օվանյան, տեղից մի արձագանքեք։
Ընդդիմադիրները նշան բոյկոտի լքեցին նիստերի դալիճը։ Հետագա հարցու պատասխանին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ միասնական որոշում ընդդիմությունը դեռ չունի։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը նկատում է իրենք ըստ էության իշխանության նման վարկագծի վրա ազդելու որևէ լծակ չունեն։
Պատգամավորը ասում է հացահատիկի դեֆիցիտի ժամանակ ինչ եք անելու։ Այս մարդը վերակենում ինչ որ խոսում է դուք։ Տեսեք, ենեք, թափ եմ տալու, չգիտեմ ինչ եմ։ Հիմա հարցը առաջանում. Ինչի վերկացավ նման վարկագից դրսևորեց։ Կա մի քանի տարբերակ, տարբերակ 1. Ուղղակի անհավասարակշիռ մարդ է, որը այդ բախտի վերմամբ թե պատահմամբ ստանձնել է երկրի ղեկավարի պաշտոնը։
Այսքանով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։